Anda o tempo revolto. Tes por diante o reto organizar unha historia que ten moito que ver coa música. E que vas a facer con ela? Representarala para fin de curso acompañada por interpretacións musicais e audicións que contribúan a entender o texto escrito. Veste capaz de realizar o reto. Está garantido. Como o vas a facer? En cada apartado das fases 2 e 3 traballará sobre un dos capítulos dun conto sobre a historia da música que está desordenado. En cada un deles realizarás as actividades musicais precisas para o reto final. Traballados todos os capítulos serás quen de ordenaros e de transmitir a súa mensaxe. Farás a representación final en fin de curso. ¡Mozao! Metas de aprendizaxe que vas a quedar coa consecución do reto. Descubrí la evolución da música desde a Idade Media ata o século XX ordenando un conto. Realizar diferentes interpretacións musicais de cada un dos períodos detallados. Comprender como a historia dun neno pode ser a historia de toda unha arte. Valorar a conexión entre as artes, especialmente entre a música e a literatura. Comprender que a música de cada época é unha representación da sociedade que a crea. Valorar as diferentes manifestacións artísticas e musicais.